Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Hari ini Jumat 15 Maret 2024, kita akan membahas mengenai gangguan informasi pada pemilu 2024 meningkat, apa sebabnya. Saudara, rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu 2024 masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada Senin pekan depan. Salah satu hal yang perlu dicermati pada musim pemilu kali ini adalah naiknya angka gangguan informasi jelang pemilu. Gangguan informasi ini meliputi misinformation, disinformation, dan juga malinformation. Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mavindo mencatat bahwa ada kenaikan sekitar 2 kali lipat hoax soal politik pada 2023 dibandingkan musim pemilu 2019. Dan pekan ini, Koalisi Cek Fakta juga melakukan diseminasi untuk riset dengan tema tren bentuk-bentuk praktek misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjelang pemilu 2024. Hasil ini tentu bisa digunakan penyelenggara pemilu untuk menyiapkan strategi dan juga aturan untuk menekan munculnya dan beredarnya gangguan informasi saat musim pemilu mendatang. Apalagi di tahun ini masih ada juga perhelatan besar lainnya, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, seperti apa temuan Koalisi Cek Fakta ini dan bagaimana menggunakan temuan ini untuk merumuskan aturan dan juga tindakan di lapangan supaya nanti pemilu mendatang gangguan informasi ini bisa ditangkal gitu ya. Kita akan perbincangkan pagi hari ini di Ruang Publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Adi Syafitra, pemeriksa fakta Mavindo, dan juga Astari Yanuarti, Ketua Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia Redaksi. Selamat pagi Pak Adi dan juga Bu Astari.
Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Naomi, selamat pagi pendengar semuanya.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, kita ke Pak Adi terlebih dahulu ya. Pak Adi, Koalisi Cek Fakta ini kan baru saja melakukan diseminasi untuk riset dengan tema tren bentuk-bentuk praktek misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjelang pemilu 2024. Nah, bisa dijelaskan nih Pak soal riset ini dan hasilnya seperti apa?
Ya, untuk hibah riset ini ada 10 riset dan yang diseminasi itu baru 3 sebenarnya pada hari Rabu kemarin. Jadi baru 3 dari 10. Yang 3 itu bisa dicek ya di apa namanya tuh di channel YouTube-nya AJI Indonesia jika para pendengar KBR ingin mengetahui hasilnya seperti apa. Jadi masih ada 7 riset lagi yang terlibat dalam riset ini, ada 10 kelompok per riset, ada tim peneliti dari kampus, kemudian ada kolaborasi pemeriksa fakta dengan kampus, kemudian ada juga kelompok pemeriksa fakta dengan kampus. Ada juga kelompok jurnalis. Jadi memang Koalisi Cek Fakta melihat penting hasil dari penelitian 10 ini, cuman memang kita masih menunggu ke-10 hasil riset ini di diseminasi seperti itu, Pak.
Oke, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lainnya, mohon dijelaskan dulu nih kepada pendengar, apa sih pengertian dari disinformasi, misinformasi, dan juga malinformasi? Silakan Pak Adi.
Ya, untuk disinformasi, misinformasi, dan malinformasi ini kan sebenarnya adalah bentuk gangguan informasi. Jadi di Mavindo sendiri kita mengenal ada 3 jenis gangguan informasi. Yang pertama disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Kalau disinformasi ini secara sederhana adalah informasi yang salah, tapi orang yang menyebarkan tahu itu salah. Jadi orangnya udah tahu itu informasi yang salah, tetap disebarin. Niatnya biasanya adalah niat yang jahat. Okay. Dan kalau misinformasi, bedanya dengan disinformasi adalah secara sederhana, informasi yang salah, tapi yang nyebarin nggak tahu nih kalau itu adalah informasi yang salah. Jadi mereka secara tidak sadar, atau mungkin mereka tidak tahu menahu kalau informasi itu salah, tapi mereka tetap menyebarkan. Itu bedanya dengan disinformasi. Okay. Kemudian kalau malinformasi sendiri adalah informasi yang benar, kebanyakan adalah dalam bentuk data pribadi. Gitu. Misalnya itu salah satu contoh penyalahgunaan malinformasi gitu. Jadi data pribadi yang infonya benar, nah disebar untuk mengakibatkan dampak buruk kepada pemilik data pribadi tersebut. Gitu Kak, jadi bedanya tiganya itu seperti itu.
Oke, baik. Nah, mengapa penting untuk melihat tren bentuk dari gangguan informasi ini?
Ya, tadi sebenarnya Kak Nomi juga di awal sudah menyebutkan bahwa dari Mapindo aja punya catatan bahwa tren disinformasi terkait pemilu aja itu dibandingkan pemilu 2019 dan 2024 itu kan meningkat tajam seperti itu. Di Mapindo sendiri kita mencatat bahwa hoax terkait pemilu 2024 aja per tahun dari tahun 2022 sampai 2023 itu peningkatnya sangat tajam. 2022 ini Mapindo aja ya, Mapindo sendiri itu hanya membuat 46 artikel periksa fakta terkait pemilu 2024, 46 artikel doang nih. Sementara 2023 kita itu membuat 646 artikel. Jadi peningkatannya sangat tajam. Nah, jadi pentingnya untuk melihat tren ini ya kita agar kita benar-benar bisa mewaspadai tingkat penyebaran disinformasi terutama yang menyasar kepada masyarakat gitu. Jadi kita dari antisipasi ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melawan disinformasi ini sendiri. Jadi mungkin kalau dulu di Mapindo ataupun di Koalisi Cek Fakta kita fokus untuk melakukan debunking dan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Bagaimana caranya melawan hoax, bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fakta. Tapi ketika beberapa tahun ini kita juga akhirnya kayaknya debunking aja nggak cukup deh gitu. Kayaknya melakukan pemeriksaan fakta aja nggak cukup. Kita harus melakukan sesuatu yang membuat masyarakat tuh sudah waspada terlebih dahulu, sudah kebal terlebih dahulu, bahkan sebelum disinformasinya tersebarnya. Gerakan ini kita sebut sebagai gerakan pre-banking dan ini sudah dilaksanakan baik di Koalisi Cek Fakta ataupun di Mapindo sendiri, seperti itu Kak.
Oke, itu dia tadi Pak Adi dari Mapindo begitu ya. Sekarang kita ke redaksi, ada Ibu Astari. Redaksi ini adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengedukasi masyarakat dan juga komunitas supaya lebih kritis begitu ya dalam memilah informasi yang benar dan bebas dari hoax. Nah, Bu Astari, bagaimana nih Anda melihat penyebaran misinformasi, kemudian juga disinformasi dan malinformasi di pilak ini dan pilpres jelang dan hari H pencoblosan bulan lalu?
Ah ya, terima kasih Mbak Naomi. Mungkin saya mengawalnya agak berbeda ya dengan Mapindo, karena kan memang menurut data Mapindo ada peningkatan jumlah hoax di pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Namun kalau dari kami memang tidak melakukan pencatatan, karena organisasi kami tidak melakukan pendataan jumlah hoax secara berkala. Namun kami mengamati secara kualitatif dan juga di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan data lain yang kalau ini kenapa saya mengambil data ini karena lembaga ini kebetulan ini adalah Kominfo, mereka melakukan pencatatan secara berkala dan mengumumkannya ke publik secara berkala juga. Kalau menurut data Kementerian Kominfo justru sebaliknya, jumlah hoax pemilu ya, bukan jumlah hoax secara keseluruhan tapi hoax pemilu di periode 2019 dan 2024 itu menurun. Dan kenapa kami dari redaksi mengambil data itu karena memang itu juga yang kemudian kami lihat, hoax politiknya menurun, terutama politik identitas. Karena memang berkaitan dengan karakteristik kandidat capres dan cawapres antara 2019 dengan 2024 itu berbeda. Nah, kalau menurut data Kemenkominfo kan di pemilu 2029 itu total hoaxnya itu ada 2.714. Sementara di pemilu periode kampanye pemilu 2024, hoax politik hanya 2027. Artinya turunnya jauh sekali. Dan kalau dilihat juga dari konten hoaxnya sendiri, memang catatan dari Kemenkominfo juga sama dengan pengamatan kami, topik soal SARA, soal politik identitas menurun jauh sekali. Karena tadi kandidatnya berbeda. Namun topiknya lebih berkaitan dengan masih sama sih soal penyelenggara pemilu, soal KPU misalnya, soal kecurangan, itu hoax yang terkait dengan itu masih eksis. Karena memang kalau dari kami melihatnya, hoax itu muncul karena memang ada kasusnya. Kasus faktualnya ada. Ada kasus kecurangan pemilu, kemudian juga misalnya penyelewangan soal dana pemilu atau bagaimana keterlibatan dari aparatur pemerintah dalam pemilu, itu faktanya kan ada. itu juga yang mendorong kemudian dibuat kalau kita menyebutnya pada istilah yang banyak dipakai oleh akademisi gitu ya, karena kalau publik kan nggak terlalu familiar dengan misinformasi, disinformasi, malinformasi atau tiga istilah itu yang kita sebut sebagai gangguan informasi, publik lebih mudah ya. Kalau kita bilang itu hoax. Nah, kemudian konten-konten faktual tadi memang menjadi bahan baku dari pembuatan hoax yang terkait ya. Kemudian kalau Mas dan Mbak juga melihat kan kemajuan teknologi artificial intelligence kan dipakai juga kan?
Ya.
Seperti yang kalau pemilu kemarin yang dua yang viral itu kan bagaimana soal Pak Jokowi berbicara dengan bahasa Mandarin dan Pak Soeharto, maksudnya bukan Pak almarhum Pak Harto yang jadi presiden kita selama 32 tahun yang lalu, dibuat videonya mengajak mencoblos pada 14 Februari 2024. Itu kan contoh bagaimana model kampanye yang sekarang, dulu sudah menggunakan AI 2019, tapi kan sekarang jauh lebih canggih kayaknya. Nah, itu sih yang kalau kami amati, Mbak Naomi.
Oke, jadi apa nih yang Bu Astari bisa simpulkan dari peredaran gangguan informasi yang tadi sempat disampaikan?
Karena kalau catatan kami, meskipun hoaxnya itu menurun, bukan berarti kemudian situasi pemilu di 2024 ataupun situasi kampanye di media sosial itu jadi kemudian tenang, enggak juga. Karena selain gangguan informasi, kan yang menjadi PR dari kita, netizen Indonesia adalah etiket kan, etikanya ketika kemudian bermedia sosial, itu yang kemudian, itu masih tetap rame atau istilahnya panas, sama panasnya antara 2019 dengan 2024. Jadi buat kami dari redaksi itu tetap menjadi sebuah concern utama yang mungkin juga nanti akan terjadi di pilkada, pemilu serentak pilkada. Jadi ini lebih ke bagaimana etika, bagaimana memberikan pendidikan politik dan juga etika politik pada netizen, pada pemilih di Indonesia, supaya tidak kemudian, karena selain gangguan informasi yang dulu di 2024 itu bisa memicu polarisasi antara dua kubu, kalau sekarang karena kandidat ada tiga, namun tadi ketika etika politik itu tidak ada, antar pendukung kandidat itu akan tetap saling baku hantam, tetap akan terjadi kisruh. Karena ketika tadi ketika seseorang sudah sangat mengidolakan salah satu kandidat, jadi informasi meskipun informasinya benar susah diterima kan, jadi dan kemudian yang muncul reaksi yang muncul itu kurang tidak santun, bahkan kemudian memicu konten lain yaitu fitnah, yaitu kan bukan bagian dari gangguan informasi ya.
Baik, jadi ternyata pencatatan Kominfo dan Mavindo ini berbeda begitu. Nanti kita minta tanggapan dari Pak Adi seperti apa dan mengapa data ini bisa berbeda begitu ya. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Adi dari Mavindo dan dari redaksi ada Ibu Astari. Kita masih bahas soal gangguan informasi pada pemilu 2024 meningkat, apa nih sebabnya. Oke, Pak Adi, pencatatan Kominfo dan Mavindo ini ternyata berbeda ya. Mungkin bisa ditanggapi mengapa data ini bisa berbeda, silakan.
Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, terkait perbedaan data ini memang kalau pendapat pribadi saya sebagai seorang pemeriksa fakta di Mapindo adalah bentuk perbedaan juga cara kerja kita dengan Kominfo. Di Mavindo, kita melakukan pemeriksaan fakta bukan hanya berdasarkan apa yang kita temukan, bukan hanya berdasarkan temuan pemeriksa fakta, tapi juga berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke admin-admin pelaporan. Jadi di Mavindo kita membuka dashboard pelaporan yang dibagikan kepada teman-teman relawan dan juga masyarakat, serta kita juga membuka nomor pelaporan di ada sekitar 4 atau 5 wilayah, saya lupa-lupa ingat. Jadi memang khusus kita mengajak teman-teman relawan untuk melaporkan tiap temuan yang mereka temui. Kemudian di Koalisi Cefakta sendiri, kita juga melakukan live fact checking terhadap debat Pilpres, kemudian melakukan juga live fact checking pada saat pemilihan presiden. Nah, mungkin cara kerja ini juga menjadi sebuah faktor yang membedakan bagaimana data antara data di Mapindo sendiri dengan data yang ada di Kominfo, seperti itu, Kak.
Oke. Boleh tahu nih, Pak Adi, siapa aja sih yang tergabung dalam Koalisi Cek Fakta ini?
Ya, Koalisi Cek Fakta saat ini semenjak didirikan pada tahun 2018 yang dimulai didirikan atas inisiasi dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, kemudian Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan didukung tentunya oleh Mavindo dan juga oleh Google News Initiative. Saat ini sudah beranggotakan lebih dari 100 media. Media, baik media online nasional ataupun media online lokal.
Oke, namun kita mungkin ke Bu Astari terlebih dahulu ya. Bu Astari, saya ingin mengeksplor kembali nih soal tadi apa yang disampaikan oleh Bu Astari begitu ya, soal etiket politik pada netizen. Oke, nah dari redaksi sendiri pada edukasi yang ada gitu ya, menurut Anda netizen ini bisa diedukasi soal etika politik bermedia sosial kah? Atau seperti apa edukasi yang bisa distrategikan yang menurut Anda efektif, Bu Astari?
Iya, jadi Mbak Naomi, memang sebenarnya catatan kami soal perlunya edukasi yang khusus untuk bagaimana netizen beretika itu sudah cukup lama ya. Itu sudah muncul dari tahun 2019, bahkan pemilu-pemilu sebelumnya kan. Dan nggak heran kalau misalnya kita berapa kali dalam survei, meskipun itu survei ya, survei itu kan perdebatannya juga nanti akan panjang, itu siapa yang disurvei dan kemudian berapa banyak orang yang disurvei, validitasnya bagaimana, tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Microsoft Indonesia, Microsoft Global, not Indonesia, itu kan berapa 3 tahun terakhir, 3 kali survei terakhir selalu menempatkan Indonesia, netizen Indonesia sebagai salah satu netizen yang paling tidak sopan di seluruh dunia. Jadi ya, itu catatan penting, dan menurut kami itu juga yang kemudian tercermin dalam pemilu 2024 yang lalu, dan mungkin ini akan terjadi terulang lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya di tahun ini maupun di tahun berikutnya. Nah, kami melihatnya memang yang kemudian menjadi sebenarnya seluruh kelompok umur netizen itu punya peluang untuk jadi tidak sopan atau punya peluang untuk kita edukasi. Namun kalau kita melihat dari kondisi demografi di Indonesia, di pemilu itu kan yang menjadi sasaran utama dari seluruh kandidat adalah anak muda. Pemilih pemula, Gen Z, dan generasi milenial akhir. Akhirnya definisi akhir yang muda ya. Kalau awal tuh yang lebih senior. Nah, jadi kita melihatnya edukasi bagaimana beretika dalam bermedia sosial atau berinternet itu sasarannya di situ, Mbak. Kalau misalnya tadi Mbak nanyakan dari kami target edukasinya siapa untuk isu pemilu. Isu pemilu ya berarti anak muda.
Oke.
Kalau isu yang lain beda-beda ya, Mbak. Misalnya kalau misalnya edukasi soal finansial hoax gitu kan, ya ibu-ibu sih, karena ibu-ibu sama terutama ibu rumah tangga sih yang kita jadiin sasaran karena mereka yang rentan untuk
saya juga pengen tahu bentuk edukasi yang seperti apa yang dilakukan nih, Bu Astari.
Masih sama sih, Mbak. Kalau bentuk edukasinya masih tetap bentuknya, maksud saya masih sama, itu masih sama dengan topik-topik yang lain. Bentuknya adalah kelas tatap muka, bukan kelas, maksud saya tatap muka, pertemuan tatap muka dalam tidak lewat Zoom gitu, tapi kita datang ke lokasi
edukasi. Jadi luring begitu ya, nggak daring
ya, betul Mbak, karena edukasi secara tatap muka itu jauh lebih efektif dibandingkan edukasi secara daring. Mm-hmm. Ketika tatap muka itu ketika kita mau menyampaikan, kan kita bisa langsung mempraktekkan dan sekaligus pengalaman personal dari para peserta membuka gawainya, kemudian menunjukkan ini loh kayak gini, misalnya bapak ibu memposting atau adik-adik nih posting di TikTok joget-joget, tapi joget-joget nggak masalah, atau kemudian memberikan dukungan pada salah satu paslon itu nggak masalah, tapi kemudian kan adik-adik juga perlu melihat isinya seperti apa, apakah ada yang berupa fitnah, apakah ada yang berupa tuduhan atau informasi tidak benar tadi, termasuk gangguan informasi tadi, itu kan juga yang kita edukasi ke anak-anak, anak muda.
Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Adi, apakah edukasi soal gangguan informasi ini juga jadi concern-nya koalisi Cek Fakta? Fakta nih, Pak Adi. Dan kalau memang iya, siapa yang jadi target edukasinya?
Ya, di koalisi Cek Fakta sendiri, selain memang karena ini adalah kolaborasi antara teman-teman media baik dan jurnalis yang tergabung di AMSI dan AJI, juga ada MAPINDO. Sudah dari tahun 2018 bahkan ketika pertama kali koalisi Cek Fakta diinisiasi dan didirikan, edukasi ini juga dilaksanakan tentunya di koalisi Cek Fakta sendiri, digawangi oleh AJI dan AMSI, tentunya sasarannya adalah kawan-kawan jurnalis, baik jurnalis nasional ataupun jurnalis lokal. Ada training dari Google News Initiative yang dikhususkan untuk teman-teman jurnalis. Di sisi lain, di MAPINDO, sudah 2 tahun ini kita mengadakan edukasi, baik secara, kemarin kan masih pandemi lah ya, tahun 2022 kita masih menghadapi pandemi, jadi edukasi kita adakan secara daring, yaitu kelas Cek Fakta. Jadi kelas Cek Fakta ini berisi edukasi terkait pemeriksaan fakta. Nah, di tahun 2023, sampai saat ini kita fokus bukan hanya melakukan edukasi terkait pemeriksaan fakta, tapi juga tadi seperti yang saya sebut, kita mulai mengedukasi kepada masyarakat terkait pre-banking gitu. Jadi ada dua kelas yang kita adakan, ada kelas Cek Fakta, kemudian ada juga kelas pre-banking gitu. Nah, ini untuk kelas Cek Fakta dan kelas pre-banking yang digawangi oleh MAPINDO, kita adakan secara offline juga. Karena saya sepakat dengan pernyataan Kak Stari bahwa edukasi ini memang lebih enak diadakan ya secara offline, karena memang reaksi kemudian interaksi ini memang lebih nyata lah seperti itu kalau dilaksanakan secara offline seperti itu, Kak.
Boleh tahu tadi bentuk edukasi Cek Fakta dan pre-banking itu seperti apa, Pak Adi? Kepikiran kayak gimana sih bentuknya? Bisa dijelaskan, Pak Adi, silakan.
Ya, jadi kalau kelas Cek Fakta kita mengajari peserta untuk melakukan pemeriksaan fakta secara sederhana. Jadi bagaimana contohnya, kalau mereka menemukan konten dalam bentuk foto, bagaimana cara melakukan pencarian terhadap foto tersebut, ataupun video, ataupun isu lain. Nah, kalau pre-banking kita lebih mengutamakan bagaimana cara masyarakat mengantisipasi dari isu-isu yang pernah beredar. Terutama ketika kemarin kan kita mengadakan ini terkait menjelang pemilu 2024. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana sih masyarakat itu bisa mengantisipasi isu-isu yang sebenarnya sudah pernah beredar nih. Misalnya terkait isu-isu pemilu 2019 yang mungkin beredar lagi di tahun 2024, tapi mungkin bentuk narasinya beda. Ya, kita melihat ada berbagai banyak isu yang muncul di 2019 itu udah muncul, di 2024 muncul lagi. Nah, kita tuh mengajak masyarakat untuk mengantisipasi tersebut. Jadi ketika harapannya adalah ketika informasi tersebut muncul, masyarakat ini udah tahu, udah kebal gitu. Jadi ya kalau bahasa ininya tuh lebih kayak mengajak vaksinisasi kali ya terhadap masyarakat gitu, agar mereka kebal terhadap disinformasi-disinformasi yang kemungkinan besar akan muncul lagi gitu terkait setiap eventnya.
Oke, nanti kita juga pengen tahu dari Bu Astari seperti apa yang dilakukan redaksi meliputi Cek Fakta dan pre-banking juga kah? Atau ada lagi yang lainnya begitu ya, nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Gangguan informasi pada pemilu 2024 meningkat. Apa sebabnya? Sedang kita bahas di Ruang Publik KBR bersama dengan Mavindo dan juga redaksi. Ada Pak Adi dan juga Bu Astari. Oke, Bu Astari, tadi Pak Adi menjelaskan begitu ya yang dilakukan dari Mavindo seperti apa soal cek faktanya dan pre-bankingnya. Kalau dari redaksi seperti apa nih Bu Astari, bisa diceritakan juga? Silakan.
Ya, terima kasih Mbak Naomi. Kalau dari kami seperti yang sudah saya jelaskan di awal, redaksi bukanlah lembaga pemeriksa fakta. Kami adalah komunitas yang terdiri dari para edukator, jurnalis, mayoritas jurnalis, kemudian mayoritas jurnalis dan dosen. Selain itu, relawan kami juga ada yang berprofesi yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kemudian Mbak Naomi bertanya apa yang kami lakukan untuk mengedukasi, apa yang kami lakukan, tentu saja kami jadinya posisinya di edukasi ya, bukan kemudian melakukan di banking atau kalau pre-banking itu sebenarnya bagian dari edukasi juga, karena kalau kami mungkin lebih menyebutnya bukan dengan pre-banking, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berpikir kritis. Artinya itu adalah kalau ada istilah vaksinasi, ya buat kami caranya tidak memakai istilah itu, tapi gimana mengedukasi itu. Publik dalam hal ini untuk topik pemilu adalah anak muda untuk berpikir kritis terhadap semua informasi yang dia terima dan bagaimana dia juga berpikir kritis ketika mengkreasikan konten, karena anak muda itu kan karakternya agak berbeda ya dengan kategorisasi usia yang lain. Mereka kan cenderung sebagai produsen konten juga dan penerima konten kan. Nah kalau kita melihat karakteristik media sosial yang banyak digunakan anak muda sekarang kan, dan terutama di pemilu 2024 ini kan adalah TikTok kan. Itu juga menjadi concern kami bagaimana membuat konten TikTok yang secara umum lebih pendek durasinya dibandingkan dengan konten dari media sosial yang lain. Tapi pengaruhnya bisa sangat besar dalam membentuk pola pikir anak muda dan juga bagaimana mempengaruhi mereka dalam memilih juga. Jadi itu juga menjadi concern kami. Kami tidak menyentuh siapa yang akan mereka pilih, itu menjadi hak dasar dan kebebasan dari anak muda. Tapi yang menjadi concern kami bagaimana mereka kecenderungan dari anak-anak muda di media sosial, terutama TikTok, ketika mereka menentukan mereka yang viral itu apa sih, yang di FYP,
FYP sebutannya.
FYP di mereka itu apa sih? Kenapa bisa begitu? Apakah kemudian yang FYP itu dari sisi kalau kita ukur tingkat akurasi kebenarannya apakah tinggi atau rendah? Kalau kami lihat sih kontennya saat ini di TikTok, di pemilu 2024 itu lebih ke gimmick ya. Konten-konten kampanye pemilu untuk anak muda itu lebih ke gimmick. Jadi memang tidak ke esensial, tapi ternyata itu terbukti mampu membuat anak muda memang jadi tertarik sih dalam politik. Cuma ya memang kalau pertanyaannya kemudian apakah berkualitas atau tidak, itu di luar kebahasan kita tampaknya. Kalau pemilu 2024 itu berkualitas atau tidak, itu kan di luar topik ya Mbak.
Iya, baik. Tapi dari cara redaksi mengedukasi begitu ya, khususnya tadi juga dibilang kepada anak muda. Nah ini tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa nih Bu Astari dan juga Pak Adi? Mungkin dari Bu Astari dulu bisa dijelaskan? Ya,
kalau anak muda itu memang karena mereka kan lebih melek teknologi dibandingkan generasi yang sebelumnya ya. Anak-anak Gen Z terutama itu karena mereka dari lahir juga udah megang gadget dan gitu. Generasi milenial akhir juga seperti itu, tapi generasi milenial awal apalagi generasi yang X gitu, kan mereka kenalnya lebih, mereka bukan digital native. Nah, jadi tantangan juga yang kita lihat, karena anak-anak muda ini kan cenderung sebelumnya belum punya kebiasaan membaca ya, membaca buku. Nah, jadi literasinya itu kan langsung lompat ke literasi digital, itu juga PR, karena karakter media sosial kita juga sekarang kan cenderung pendek-pendek kan. Jadi pola berpikirnya itu juga anak muda itu mencerna informasinya yang pendek-pendek. 60 detik, 1 menit, atau bahkan 3 ya paling mentok 3 menit lah. Jadi kalau misalnya kemudian kita ajarin, kemudian membuat mengajarin mereka bagaimana mengenali informasi, bagaimana mencari informasi, jadi itu tantangan besar Mbak. Karena kan kalau membuat mereka mau menginvestigasi atau berpikir kritis lebih jauh, mencari, menggali informasi itu PR. Karena itu butuh waktu dan butuh berpikir yang lebih lama, durasi dari sekedar 2 menit, 3 menit, itu tantangannya.
Oke.
Dan itu tidak mudah, Mbak. Itu tidak mudah. Salah satu solusinya adalah bagaimana kita jadi edukator, baik, dan nggak cuma redaksi, seluruh edukat, teman-teman yang bergerak di literasi digital, bagaimana memecahkan masalah ini, apakah kemudian kita juga perlu membuat konten-konten yang juga sependek itu, bagaimana mau bersaing dengan FYP-FYP yang sependek itu, tapi mungkin kuncinya adalah berulang kali ya, karena kalau kita lihat di model kampanye yang gimmick itu kan, dia berulang itu loh, pengulangan terus-menerus dengan satu konten yang sama, satu topik yang sama tapi variasinya ya ada variasi.
Belum lagi ditambah itu, lagunya ya, musiknya yang ya, familiar, jadi juga langsung ke ingat di pikiran kita gitu ya dengan betul lagu yang diputar juga. Oke, kalau dari Pak Adi sendiri seperti apa nih Pak Adi, tantangan yang dihadapi? Silakan.
Ya, sebenarnya mirip-mirip ya, karena memang ada perbedaan generasi juga, bahwa seperti yang dinyatakan Kak Sari tadi, ya generasi saat ini memang lebih menyukai konten-konten yang lebih pendek, konten-konten yang mungkin menurut mereka, bahkan kalau kita lihat konten-konten mungkin receh seperti itu di media-media sosial seperti Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok, ya konten-konten yang isinya kayaknya bercandaan gitu, kayaknya remeh-temeh itu malah lebih disukai. Memang jadi tantangan ketika kita mengajak mereka, karena kayak di kelas pre-banking itu kan pada materi-materi akhir kita tuh mengajak kawan-kawan peserta itu untuk membuat konten edukasi sebenarnya, seperti yang dinyatakan Kak Astari tadi ya. Ini menjadi tantangan banget, dan sebenarnya seru banget mengajakin mereka untuk bikin konten. Kita juga bisa jadi belajar dari mereka terkait apa sih sebenarnya yang mereka mau di konten-konten edukasi yang kalau kita yang bikin kayaknya nggak rame ya, FYP ya gitu. Sementara kayaknya kalau mereka yang bikin tuh, oh mereka nemuin formula nih, oh ternyata lagu di Instagram itu yang lagi rame dipakai tuh bisa kok dipakai untuk konten edukasi gitu. Walaupun mungkin kita nganggapnya kayaknya lagunya nggak nyambung ya sama konten edukasi kita.
Ada
gitu
aja ya, ada sambung-sambungannya
betul
juga.
Betul, kadang kan kita mikirnya ketika kita, mungkin karena perbedaan generasi tadi ya, kita mikirnya kayaknya konten kayak gini gak bisa deh dikasih lagu-lagu kayak yang lagi rame kayak gini tuh gak nyambung gitu ternyata, tapi menurut mereka ya karena algoritma.
Relate gitu kak, bahasanya kan, mereka.
Iya, relate kak, algoritma Reels kan kayak gitu, jadi apa yang lagi rame itu yang sering muncul, ya mau gak mau kalau kita bikin kontennya pakai yang kayak gitu juga pada akhirnya. Nah, kita di Mapindo sendiri kita sudah juga menerapkan itu untuk konten-konten edukasi, walaupun memang mungkin dampaknya enggak terlalu kuat ya sebenarnya, tetap aja ya pada akhirnya keluhan bahwa oh hoax itu lebih mudah menyebar ketimbang notifikasi itu akan selalu ada gitu, bahwa keluhan bahwa hoax itu kecepatannya udah kayak cahaya ya. Kalau dulu cuma bisa kita kejar dengan upaya pemeriksaan fakta, kali ini kita tambah nih kendaraannya gitu, kita tambahin dengan pre-banking gitu. Siapa tahu dengan dua kendaraan ini bukan cuma debanking, ini setidaknya bisa menyusul gitu dari apa namanya itu kecepatan hoax yang menyebar gitu kan.
Oke, ini menarik sekali ya untuk dibahas lebih lanjut. Namun saya akan bacakan beberapa komentar dan juga pertanyaan yang sudah bergabung di 0812-118-8181 di WhatsApp-nya ya. Mohon disimak ya Pak Adi dan juga Bu Astari. Yang pertama dari Jogja ada Ibu Rani. Kalau berdasarkan definisi yang disebutkan Narsum tadi, 3 bentuk gangguan informasi itu jelas merugikan masyarakat, biarpun disebarkan secara sengaja atau tidak. Tapi, apakah ada sanksi untuk mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah, terutama terkait pemilu? Saya baca lagi berikutnya, mohon disimak. Dari Banjarbaru ada Pak Rama. Saya rasa harus ada sistem yang bisa membuat gangguan pada sistem informasi pemilu berkurang. Satu lagi boleh ya. Dari Lombok ada Ibu Yuli. Adakah contoh dampak secara personal yang diterima masyarakat karena hoax ini? Silakan dari ketiga ini mohon ditanggapi dulu dari Bu Astari.
Oke, kalau soal hukum, tentu saja ada dong. Kalau misalnya pelanggaran hukum di Indonesia itu ya ada ancaman sebenarnya ya. Maksudnya hoax itu atau kemudian kita istilahnya adalah gangguan informasi yang di topik ini yang melakukan memang bisa dibentuk secara hukum. Namun kemudian pertanyaannya apakah kemudian misalnya pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran gitu pada semua penyebar informasi, gangguan informasi, tapi itu juga nanti juga akan bisa dipertanyakan lagi, karena kan gangguan informasi ada tiga kan, kategorisasi yang perlu ditangkap atau perlu diproses hukum itu yang mana, apakah yang mana. Tentu saja sih secara umum kesepakatannya adalah yang disinformasi, bukan yang malinformasi atau misinformasi. Nah, kalau dari saya pribadi sih melihat penegakan hukum tetap perlu dilakukan, namun bukan satu-satunya cara untuk menurunkan atau kalau menghapus, kami tidak pernah mengatakan bahwa gangguan informasi hoax atau hoax ini bisa hilang dari muka bumi, dari Indonesia juga enggak. Jadi kita melihatnya untuk menurunkan pun kurang efektif juga kalau hanya sekedar penegakan hukum. Meskipun itu tetap harus dilakukan. Kalau kami melihatnya penegakan hukum terutama perlu dilakukan untuk penyebaran atau yang viral. Gangguan informasi yang viral, baik. Itu yang perlu dilakukan penegakan hukumnya.
Oke, okay, baik.
Kalau kesemuanya saya kira sumber daya dari pemerintah juga tidak ada. Belum ada.
Dari Pak Adi, seperti apa tanggapan Anda? Silakan.
Ya, terkait dampak hukum ini seperti ini sudah disebutkan Kak Astari juga, sudah banyak juga orang-orang yang dianggap menyebarkan disinformasi di proses hukum, sudah sampai di sidangan, di ponis juga. Memang seperti saya sepakat dengan Kak Astari bahwa dampak hukum ini ya tidak bisa menyelesaikan semuanya gitu. Karena tadi seperti kita tahu ada tiga jenis gangguan informasi, yang salah satunya adalah karena ketidaktahuan orang terhadap informasi yang dia terima. Nah, dari beberapa kasus mungkin bisa dicari juga bahwa ada beberapa kasus yang pelakunya ini yang mengaku bahwa mereka tidak tahu kalau itu adalah informasi yang salah seperti itu. Ada juga yang hanya ikut-ikutan, ada juga yang hanya iseng. Jadi dampak hukumnya ini perlu diperhatikan juga agar tidak menyasar gitu kepada orang-orang yang harusnya tidak diproses hukum, tapi mungkin lebih ke diedukasi seperti itu. Sehingga kedepannya kadang kan proses hukum ini bisa juga berdampak bukan hanya kepada pribadi orang yang terkena proses hukum tersebut, tapi juga orang-orang sekitarnya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ketika melakukan proses hukum terhadap penyebar disinformasi. Kalau pembuat sudah jelas lah ya, kita sama-sama sepakat kalau pembuat disinformasi ini memang sudah harus proses hukum seperti itu. Dampak hukum ini tentunya tertuang juga bukan hanya di Undang-Undang ITE, tapi juga sudah ada Undang-Undang KUHP-nya. Jadi seperti itu. Jadi ada dampak hukumnya, tapi seperti yang disampaikan Kak Astari juga tetap harus ada perhatian lebih seperti itu, Kak, untuk dampak.
Oke, baik. Nanti saya akan bacakan lagi beberapa komentar dan juga pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp-nya KBR. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yakin? Cukup teh doang? KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Topik yang sedang kita bahas pagi hari ini adalah gangguan informasi pada pemilu 2024 meningkat. Apa sebabnya? Baik, Pak Adi dan juga Ibu Astari, Saya akan lanjutkan baca beberapa komentar dan juga pesan WhatsApp yang masuk ya. Di 0812-118-8181. Tadi sudah sempat dijawab beberapa pertanyaan dari pendengar kami. Ada Rani dari Jogja, kemudian juga Rama di Banjarbaru, dan juga Yuli dari Lombok. Saya akan bacakan ada 3 komentar lagi dan juga pertanyaan. Saya bacakan dari Lampung, ada Ibu Bella. Dari Mavindo dan redaksi, boleh dong tipsnya kalau kita ingin mengingatkan kerabat jangan mudah percaya hoax dan juga tidak ikut menyebarkannya. Tahan dulu, ada 2 lagi saya akan bacakan, mohon disimak. Dari Ibu Tami, saya sangat khawatir keberadaan kecerdasan buatan untuk buat konten palsu. Lama-lama tidak hanya konten palsu, akun palsu dengan sosok palsu bisa juga dibuat dan seakan-akan ada orangnya, tapi padahal mesin. Satu lagi, terakhir dari Mojokerto ada Ibu Heru. Berita hoax bertambah banyak karena kecanggihan mereka menguasai IT dan lagi-lagi masyarakat lupa menyaring info sehingga dengan mudahnya membagikan info-info yang belum tentu kebenarannya. Dari Pak Adi dulu, boleh ditanggapi Pak, silakan.
Terkait masalah AI ini memang jadi tantangan kita banget ya. Yes. Walaupun sebenarnya AI-nya sendiri sudah ada sejak lama seperti itu. Bahkan mungkin sebelum rame-rame orang bahas AI terkait politik ataupun hal lain di Indonesia, kita tuh sudah berurusan dengan AI ini gitu. Bahwa di masyarakat sudah banyak masyarakat yang coba-coba bikin video, misalnya yang sempat rame adalah kakak-kakak yang bikin video pakai video AI mempelai yang pakai apa namanya pengantin yang pakai pakaian adat, terus kita tinggal masukin foto gitu, terus di akhirnya videonya seolah-olah itu adalah kita. Nah, itu kan ya adalah AI juga sebenarnya, cuman pada saat itu orang masih menganggap itu adalah lucu-lucuan gitu, seru-seruan aja. Ketika saya dan teman-teman di Koalisi Cek Fakta menyusun materi pre-banking, kita tuh masih dalam tahap AI itu digunakan memang untuk lucu-lucuan. Waktu itu contoh yang kita pakai masih adanya video audio Presiden Jokowi nyanyi lagu Asmara Liberasi ya. Saya ribet nih ngomong judulnya. Itulah
Asmara Liberasi
ya. Itu masih jadi contoh kita tuh karena memang belum ada nih contoh bagaimana AI itu digunakan untuk konten politik di Indonesia. Nanti ketika menjelang pemilu 2024 ternyata ada nih gitu, dimulai kalau tidak salah itu dengan adanya video-video konten Presiden Jokowi pidato menggunakan bahasa Mandarin. Itu kan langsung rame itu orang ternyata udah mulai, dan kita juga udah sebenarnya sudah mengantisipasi, cuman memang sampai saat ini masih banyak alat-alat atau pendeteksi AI ini sifatnya berbayar gitu. Nah, ini jadi menjadi tantangan juga untuk kita. Untuk yang gratis-gratis ini memang masih agak terbatas dan agak susah diakses aplikasi-aplikasi berbayar untuk melakukan deteksi kepada konten-konten yang dibuat AI ini. Jadi ya kita, kalau ini juga, saat ini tantangannya bukan hanya konten asli yang audionya diganti, tapi seperti yang dikhawatirkan oleh Ibu Heru tadi, bahwa kedepannya ini ya orang tuh sudah bisa membuat video tuh dari nol, video AI ini dari nol gitu. Jadi tidak perlu mencari-cari video lagi, tinggal ngetik beberapa kata, beberapa kalimat yang istilahnya prompt ya. Kemudian jadi ini video yang benar-benar orang nggak perlu memiliki kemampuan editing gitu, seperti itu. Dan ini juga memang sangat mengkhawatirkan, terutama terkait masih terbatasnya alat-alat untuk melakukan deteksi terhadap AI ini. Kalau di dunia pemeriksaan fakta itu kan kita tidak bisa hanya mengatakan, oh video ini buatan AI gitu. Kita harus menjelaskan kepada masyarakat kenapa ini AI gitu. Nah, ini juga jadi tantangan untuk kita.
Oke, baik. Dari Ibu Astari, silakan tanggapan Anda.
Oke, kalau tadi Mas Adi kan sudah menanggapi soal AI-nya, sebenarnya pertanyaannya ada 3 kalau nggak salah ya.
Betul.
Untuk AI, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Adi, apalagi yang tadi terakhir ada Sora AI yang bakalan launching akhir bulan ini ya, Pak? Akhir bulan ini ya, yang dari OpenAI. Yang kalau kita cukup mengetik aja, mengetik nanti udah jadi tuh videonya, dibuatkan sendiri oleh Sora AI bisa jadi langsung 60 detik video. Dan gak mikir lagi bagi begitu mudahnya membuat konten AI saat ini. Memang itu tantangan, pasti tantangan besar buat teman-teman pemeriksa fakta. Mm-mm. Dan juga tantangan besar buat para edukator untuk ngasih tahu ke apa namanya, ke publik, termasuk anak muda sekalipun. Mm. Ini bukan konten asli, ini tuh konten konten buatan artificial intelligence gitu kan, kecerdasan buatan. Itu juga bukan hal yang mudah buat untuk edukasi seperti itu. Mm. Nah, tadi ada pertanyaan juga kan, gimana caranya kemudian cara cepat supaya apa tadi mengedukasi
tips supaya mengingatkan kerabat, iya, supaya nggak percaya kerabat, hoax.
Kalau kerabat itu agak lebih susah ya dibandingkan kita beredukasi begini, itu kan lebih enak karena kita nggak kenal. Tau. Kerabat itu kan
lebih soal, baper ya.
Ya betul, melibatkan perasaan baper dan kemudian juga karena ada masalah relasi kan, kerabatan. Jadi ya.
Jadi dikasih tahu bilangnya sotoy lagi gitu ya.
Iya, sotoy lah. Terus belum lagi kalau misalnya di grup keluarga mau biasanya masih pun anak muda, anak muda masih harus punya WAG, WhatsApp group. Jadi ya di situ susah ya lah ketemu sama yang tua-tua, apalagi sesama anak muda sekalipun kalau beda pilihan sekarang ini karena masih dalam konteks kampanye itu juga agak susah kalian mengingatkan. Jadi kalau dari saya sih ini personal sih caranya, ya udah pakai pendekatan personal. Kalau pakai ini aja lah ya, pakai cara yang simple, berikan klarifikasinya, link klarifikasinya dari lembaga pemeriksa fakta manapun. Kalau memang kemudian masih tidak dipercaya atau malah kemudian menyebabkan konflik, ya mendingan dialihkan okay, topik bahasannya. Tidak perlu kemudian saling berkeras, itu malah akan memecah kekerabatan. Karena kalau kita mengacu pada konteksnya pemilu dan mengacu pada pemilu 2019, kan tidak ada gunanya misalnya pendukung itu saling serang, saling berdebat, kemudian saling memutus silaturahmi, yang didukung aja saling bergabung pada akhirnya kemudian menjadi satu kubu gitu loh. Jadi buat apa para pendukungnya jadi terpolarisasi menjadi dua kubu? Bisa belajar dari 2019 gitu Mbak. Okay. Untuk jawaban tadi juga.
Baik, ini karena waktu terbatas sekali, mungkin masing-masing bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dari hasil riset Koalisi Cek Fakta ini, apa yang jadi rekomendasi dalam meningkatkan upaya menangkal gangguan info pada pesta demokrasi berikutnya, termasuk pilkada dan juga yang akan ini diadakan tahun ini juga? Silakan Pak Adi, boleh dijawab dulu, waktu Anda 1 menit, semoga cukup ya. Silakan Pak Adi.
Ya, karena memang baru 3 ya yang didesiminasi. Memang cuman kita sudah ada beberapa hal yang diangkat dari hasil riset. Yang pertama adalah pentingnya bukan hanya dari lembaga pemerintahan tapi juga dari teman-teman media menyediakan ruang yang nyaman untuk bukan hanya untuk pembaca ini juga tapi juga untuk kebutuhan rekan-rekan disabilitas gitu. Karena masih banyak banget baik dari media lembaga ataupun media dari teman-teman jurnalis yang memang masih agak susah dijangkau oleh teman-teman disabilitas terutama teman-teman netra gitu. Jadi di hasil 3 riset awal ini paling penting adalah sebenarnya sudah ditemukan bahwa masyarakat ini sudah banyak juga yang aware yang menyadari bahwa adanya gangguan informasi. Baik. Terus mereka juga sudah berusaha juga untuk melakukan pemeriksaan fakta ataupun upaya perbandingan.
Baik, terakhir dari Ibu Astari, bagaimana bisa memaksimalkan strategi dan membuatnya berjalan bersama nih dari sisi menangkal dan menekan produksi gangguan informasi dan juga mengedukasi masyarakat. Waktu Anda 1 menit ya Bu, sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Silakan.
Terima kasih Mbak Naomi. Kalau dari kami untuk dari pelajaran pemilu di 14 Februari 2024 adalah bagaimana untuk seluruh peserta pemilu menggunakan media sosial secara beretika. Baik, sehingga kami dari netizennya juga bisa menanggapi konten-konten yang disiarkan oleh para peserta pemilu itu dengan cara secara beretika juga. Yang kedua, jangan mudah percaya atau digiring dengan konten-konten yang sifatnya itu hanya gimmick. Gunakan kemampuan kita untuk berpikir kritis ketika menilai gimmick tersebut. supaya pilihan apapun nanti di bilik pencoblosan pada pemilu-pemilu selanjutnya menghasilkan pemimpin atau kandidat yang amanah untuk negara kita.
Oke, baik, itu dia tadi kedua narasumber kita, ada Adi Syafitra, pemeriksa fakta Mavindo, dan juga Astari Yanuarti, ketua relawan edukasi anti hoax Indonesia redaksi. Terima kasih untuk Anda berdua dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tentunya juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi memberikan komentar, opini Anda, dan juga pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.